Tere taas kuulema piibliõppekursust. Täna kuuleme, millise olulise tõe annab Jeesus igale oma järgijale. Jeesuse lunastus on meile kingitud armust, kuid tänase saate käigust kuuleme, kas ja millist hinda tuleb maksta tema järgimisel. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning nüüd on sõna järg pastor Aare Kimmelil.
Jeesus on siirdunud oma jüngritega Iisraeli põhjapoolsesse nurka, aladele, kust saab alguse Jordani jõgi. Seal andis Peetrus tunnistuse, et Jeesus on Messias ja elava Jumala poeg. Selle tunnistuse peale oli Jeesus tõotanud anda oma kogudusele, keda Peetrus esindab, sidumise ja lahtipäästmise võtmed. Vestlus lõppes sellega, et Jeesus keelas rääkida kellelegi, et ta on Messias. Keelu põhjuseks oli ilmselt see, et sel ajal olid inimestel Messia suhtes hoopis teistsugused ootused. Peale selle pidid jüngritki alles teada saama, mida neil seoses Messiaga tegelikult on oodata. Loen Matteuse evangeeliumi 16. peatükist 21. salmi. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jerusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. See on esimene kord Matteuse evangeeliumis, kus Jeesus räägib oma tulevastest kannatustest. Selle teate andis Jeesus umbes pool aastat enne oma ristilöömist. Matteuse väljend Jeesus hakkas oma jüngritele selgitama, näib tähendavat, et sellel teemal oli juttu rohkem kui üks kord. Peale selle leiame Matteuse evangeeliumist, et Jeesus kordas seda teadet oma jüngritele ühel või teisel kujul veel vähemalt neljal korral. Kes soovib, leiab need kirjakohad 17. peatükist salmidest 12 ja 22 kuni 23 ja 20. peatüki salmidest 18 ja 19 ning 28. Esimene ja viimane nendest ennustustest on varjatumad, teine ja kolmas aga väga selgesõnalised. Ja ometi, kui sündmused kätte jõudsid, selgus, et jüngrid olid nende vastu täiesti ettevalmistamata ja samuti ei osanud nad oodata, et ta surnuist üles tõuseb. Küllap on põhjus lihtsalt selles, et Jumala teed ja teod on inimeste jaoks sedavõrd ettearvamatud, et neil on raske neid mõista isegi sel juhul, kui neist selge sõnaga räägitakse. See lihtsalt ei mahtunud jüngritele pähe. Tähelepanuväärne on seegi, millises olukorras Jeesus oma jüngritele selle teate andis. Äsja oli ta rääkinud oma jüngritele sidumise ja lahtipäästmise meelevallast, mille ta annab oma kogudusele. Et see on antud tõesti kogudusele ja mitte üksnes Peetrusele, seda näeme ka 18. peatüki 18. salmist. Ja nüüd hakkab ta jüngritele seletama, millel see meelevald põhineb. Nimelt ei ole patud nii lihtsad ja väikesed asjad, et need võiks lihtsalt niisama andeks anda ja unustada. Kõigepealt tuleb need lepitada, alles siis võib kuulutada nende andeks andmist. Ja nimelt pattude lepitamiseks peabki Messias kannatama ja surema. Aga asi ei lõpe surmaga, ta tõuseb ka surnuist üles. Jeesus on tulnud maailma surema minu ja sinu eest, et lepitada meie patud, et me saaksime need andeks ja et ta võiks meile anda uue, igavese elu osaduses Jumalaga. Nii siis saime siit teada tõelise põhjuse, miks Jeesus maailma tuli. Aga jutud kannatustest ja surmast ei sobinud jüngritele, kes ilmselt ootasid Jeesuselt hoopis midagi muud. Ja kannatamatu loomuga Peetrus ilmselt arvab, et nüüd on jälle õige aeg oma issandat õpetada ja tema halbu plaane korrigeerida. Aga küllap esitab ta mitte ainult enda, vaid ka teiste jüngrite mõtteid. Loen salmi 22. ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku issand, ärgu seda sulle sündigu. Peetruse ja teiste jüngrite mõtteviis on meile vägagi mõistetav. Me kõik taotleme elu, edasiminekut ja paremat käekäiku, mitte kannatusi, kaotust ja surma. Et Jumal võib ka surma kaudu esile tuua tõelise elu ja et ta seda mitte ainult võib teha, vaid tõesti teebki, seda ei suuda inimene kujutleda ega mõista. Isegi mitte kõik need, kes peavad end kristlasteks, ei mõista, miks pidi Jeesus surema, ega mõista nad seetõttu ka seda, mis vahe on kristlusel võrreldes teiste religioonidega. Aga sellisel juhul on jäänud mõistmata ka see, mis on evangeeliumides kõige olulisem üldse. Peetrusel olid head kavatsused. Ta arvas, et Jeesus, Jumala poeg, ei tohi mingil juhul surra. Aga Peetrus ei teadnud, et taolisi mõtteid Jeesusele esitades oli ta tegelikult saatana poolel. Loen 16. peatüki 23. salmi. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Viimane eestikeelne piiblitõlge tahab siin Jeesuse sõnu pehmendada, tõlkides vastupanija. Täpsem on vanem tõlge, kus öeldakse, tagane minust saatan. Elmar Salumaa tõlgib koguni, kao mu silmist saatan. Muidugi tundub meile raske mõista, kuidas võib Jeesus kutsuda saatanaks seda sama Peetrust, keda ta äsja nimetas kaljuks ja kellele ta lubas rajada oma koguduse, mida põrgu väravad ära ei võida. Peame aga mõistma, et kõik, mis Jumala plaanile vastu käib ja Jeesust tema teelt kõrvale tahab eksitada, on pärit Jumala vastase saatana leerist. Ja seda isegi juhul, kui ettepanek on väga ilus ja heasoovlik. Muide, täpselt see sama põhimõte kehtib ka kõigi Jeesuse järgijate puhul. Parimadki kavatsused, mis eksitavad sind kõrvale Jumala teelt ja ristiteelt, on tegelikult saatanast, hoolimata sellest, kui hästi on nad mõeldud. Jeesus ütleb väga tabavalt ja täpselt, milles on viga. Sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Ja tulemuseks on, et nõnda tehes on Peetrus Jeesusele kiusatuseks, sest ta ajab tegelikult saatana asja, propageerides tema ideid. See on tõde, mida meil isegi kristlastena on väga raske vastu võtta. Meil on väga raske uskuda, et meie oma targutused võiksid olla kuidagi halvad või koguni saatana poolt inspireeritud. Need on ju nii arukad ja mis peamine heatahtlikud. Peetrus ei mõelnud Jeesust õpetades ju vähimatki halba, tal olid parimad kavatsused. Ja meilgi on parimad kavatsused, kui peame plaane, kuidas Jumala riigi töös või üldse elus paremini toime tulla. Eriti seal, kus üritame vältida risti ja saada hakkama väiksemate sekeldustega. Peame aga mõistma, et pattu langemises on langenud terve inimene, mitte ainult mingi osa temast. Pattu langemine on rikkunud kogu meie sisemise olemuse ja sellega koos nii tunded, tahte kui ka mõistuse. Kui üritame oma nendele aladele toetudes kindlaks teha, milline on Jumala tahe, siis oleme alati möödapääsmatult saatana mõtteradadel. Põhjus on lihtne. Tuletame meelde, et pattu langemises võttis inimene omale juhtnööriks Jumala sõna asemel saatana arutluskäigud. Ja samasugused arutluskäigud on tänapäevalgi peamine vahend, mille abil Jumala sõna tühjaks tehakse. Seetõttu on see tõeliselt hirmutav olukord, kui kogudustes või koguni tervetes kristliku kiriku harudes asendatakse Jumala sõna inimeste otsustega. Loomulikult on tõsi, et ükski inimene ei mõista Jumala ilmutust täielikult ja seetõttu võivad otsustajad sattuda eksiteele lihtsalt sel põhjusel, et nad tegelikult ei mõista Jumala tahet. Meenutame, et Martin Lutheri järgi võivad isegi kirikukogude otsused olla ekslikud. Aga selline eksimine ei ole siiski nii tõsine, sest kes Jumala tahet siiski siiralt otsib, sellel on see eelis, et Jumal oskab eksija juhtida taas õigele teele. See vastu tõeliselt tõsiseks muutub probleem seal, kus teadlikult hüljatakse see, mida Jumal on ilmutanud, üksnes sel põhjusel, et arvatakse, et see enam ei ole sobiv ega kohane tänapäeva inimesele või ühiskonnale. Muidugi tuleb ka piiblit lugedes osata vahet teha, millised seadused ja korraldused on põhimõttelised ja kehtivad kõikide aegade ja olude jaoks, millised aga on seotud lihtsalt tolleaegse kultuuri, kommete ja oludega. Näiteks ei hakka me tänapäeval savikruusidega vettkandes loomi jootma sel põhjusel, et me näeme, et piiblis nõnda tehti. Kui me aga näeme, et loomade jootmise või ka näiteks karjatamise juures annab Jumal mõnele inimesele teada midagi olulist oma olemuse ja tahte kohta, siis peame sellesse suhtuma tõsiselt ka tänapäeval. Need tõed, mis puudutavad inimese loomust ja toimimisviise ning samuti Jumala loomust ja toimimisviise, on muutumatud. Sel põhjusel peame suhtuma väga tõsiselt ka sellesse, mida Jeesus ütles Peetrusele. Tasub kindlalt meelde jätta, et inimese tunnetest ja mõistuslikest otsustest tulenevad nõuanded sõdivad alati Jumala plaanide vastu. Ja eriti ohtlik on, kui meile annavad sellist jutumärkides head nõu meie parimad sõbrad ja lähimad kaaslased. Sest kiusatus lähedase inimese soovidega arvestada on väga suur. Sel põhjusel ütleski Jeesus Peetrusele, sa oled mulle kiusatuseks. Ja kindlasti samal põhjusel ütles ta, et kes armastab isa või ema, poega või tütart rohkem kui teda, see ei ole teda väärt. Sest selline inimene arvestab oma lähedaste inimeste nõuannetega kindlasti rohkem kui sellega, mida soovib ja soovitab Jeesus. Ja nõnda on tal võimatu Jeesust järgida. Väga mõtlemapanev on seegi, et meil kõigil on ju sama oht, millesse siin langes Peetrus. Võime olla ühel hetkel või ühes asjas Jumala poolt valgustatud, teisel hetkel või teises asjas aga saatana poolt kasutatavad. Alles ütles Jeesus, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma rajan oma koguduse, ja nüüd pidi ta ütlema, tagane minust saatan, sa oled mulle kiusatuseks. Siit võime õppida kindlasti seda, et isegi siis, kui Jumal meid väga on õnnistanud ja meile imelised tõotused andnud, pole meil vähimatki põhjust olla enesekindlad. See, et sa ühel hetkel oled rääkinud imelisi Jumala poolt inspireeritud sõnu, ei ole mingi garantii, et saatan sulle oma inspiratsiooni sisendada enam ei saaks. Mööda minnes näeme siin muuhulgas ka seda, kui kergesti võib sündida vale prohvetlus. Kui oled kord Jumala vaimu juhtimisel tegutsenud õigesti, siis on väga kerge arvata, et oledki nüüd Jumala hääletoru kõiges. Mis siis, kui Peetruski siin alateadlikult samamoodi mõtles? Seega, kui prohvet on kord või ka korduvalt rääkinud õigust, siis ei tähenda see, et ta räägib kindlasti alati õigust. Õpetuse või sõnumi võrdlemine piibliga on kasuks nii õpetajale või prohvetile kui ka tema kuulajatele, hoides mõlemaid õigel teel. Oma kõvade sõnadega kutsus Jeesus Peetruse taas korrale ja juhtis ta taas õigele teele. Kui sa oma kaasinimest armastad, siis sa ka ütled talle, kus saatan on teda eksitanud. Eelnenu põhjal annab Jeesus taas oma jüngritele väga olulise põhimõttelise õpetuse. Loen 24. salmi. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Jeesus oli rääkinud oma jüngritele ristikandmisest juba siis, kui ta jagas neile juhtnööre, saates nad kuulutusreisile. Rist tähendab surmaminekut. Kuna Peetrus soovis vältida kannatusi, siis pidi Jeesus talle seda põhilist tõde uuesti meelde tuletama. Sa ei saa järgida Jeesust, kui sa ajad oma asja või tahad päästa oma nahka. Sellepärast rääkis Jeesus oma mina ehk ise enda salgamisest. Enda salgamine ja oma huvidest loobumine on vist enamikule meist üpris võõras. Sageli pole me valmis loobuma väikestestki asjadest ja mugavustest, rääkimata tõsisest enese salgamisest. Enese salgamine ja risti võtmine ei tähenda midagi vähemat kui seda, et inimene paneb oma elu mängu Jeesuse pärast. See tähendab, et jünger loobub õigusest säilitada oma elu. Tänapäeval räägitakse enese salgamise asemel enese leidmisest ja enese teostusest. Muide, Jeesus ütles, et just enese salgamise teel toimub tõeline enese leidmine. Tõesti, Jumal näeb asju väga teistmoodi kui meie inimestena. Igatahes näeme me, et Jeesus ei paku oma jüngritele kaugeltki odavat evangeeliumi ega teega hinnaalandust. Kuidas mõjuvad need sõnad meile, tänapäeva mugavatele kristlastele, kellest suur osa ei viitsi kirikuski käia rohkem kui jõuluõhtul? Võime olla kergesti solvunud juba siis, kui meile ei osutata piisavalt tähelepanu, tänu ja tunnustust. Tunneme end ebamugavalt, kui peame istuma inimese kõrval, kes jutustab meile oma elust, aga kelle hingeõhk on halb. Ja kui palju oleme valmis loobuma enda omandist ja õigustest teiste aitamiseks? Jeesuse sõnad enese salgamisest ja ristikandmisest võivad meile tunduda liiga karmid. Eriti halb tundub see, et Jeesus ei paku mingit hinnaalandust. Meie vist arvasime, et saame päästetud ja taevasse täiesti tasuta ja armust, ilma et peaksime ise selle nimel lillegi liigutama. Siinsete Jeesuse sõnade põhjal tuleb meil oma arusaamu oluliselt korrigeerida. Oma järgnevate sõnadega ütleb Jeesus välja äärmiselt tähtsa tõe, mis kehtib vaimulikus maailmas nii sama vääramatult nagu füüsilises maailmas kehtivad füüsikaseadused. Loen salmi 25. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Need sõnad on väga lihtsad, aga samas väga sügavad. Siin on tõsine mõtlemisaine kõigile, kes kaalutlevad, milliste raskustega on nad oma usu nimel valmis riskima. Teiste sõnadega, millist hinda on nad valmis oma usu eest maksma. On tõsi, et lunastus on meile täiesti tasuta ja täielikult armust. See on nii sellepärast, et Jeesus maksis selle hinna ja ta maksis selle täielikult. Aga Jeesuse järgimine ei ole kaugeltki tasuta ega isegi mitte odavasi. Sellel on oma hind ka meie jaoks, kes tahame talle järgneda, täpselt samuti nagu elus on oma hind igal muulgi väärtusel, mida tahame saavutada. Suurepärane on aga see, et valiku ees seistes ei ole me teadmatuses. Meil pole tarvis pikalt mõelda ja arutada, mis võiks juhtuda siis, kui me tahame Kristuse järgimise asemel oma nahka päästa, või vastupidi, mis juhtub siis, kui me sellise hinnaga oma nahka päästa ei ürita. Jeesus ütles meile tulemuse ette. Meil jääb üle teha ainult valik. Tõsi küll, saatanast inspireeritud inimlik mõtteviis on väga kärmas andma meile hoopis teistsugust nõu, kui annab Jeesus. Näiteks, et nõukogude ajal ei tohtinud kirikusse minna, sest sellel võisid olla halvad tagajärjed. Tõsi asi on aga see, et nende tagajärjed, kes sinna siiski läksid hoolimata ohtudest, on teistega võrreldes hoopis paremad. Saatanast inspireeritud inimlik mõistus annab meile väga sageli nõu, et teatud olukordades Kristuse salgamine või vähemalt temast vaikimine on üsna kasulik. me võime sellega vältida olulisi ebameeldivusi või isegi võita üsna palju. Aga sellegi kohta on Jeesusel meile midagi õpetlikku öelda. Loen salmid 26 ja 27. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub iga ühele selle tegusid mööda. Teiste sõnadega ütleb Jeesus, et sa võid ju küll võita, mõnel juhul isegi väga palju. Aga mis on sellest kasu, kui selgub, et sa lõpptulemusena oled ikkagi kaotaja? Kui selgub, et selle võidu nimel oled sa kaotanud midagi tohutult väärtuslikumat, oma vaimuliku elu ja osaduse Jumalaga, oma perekonna ja lapsed, kes on Jumalast kaugel. Kui tulemuseks on ühiskond, kus Jumalat ei tunta ja kõik võimalikud probleemid aina kasvavad. See näiline võit osutub tegelikult kaotuseks ja pealegi oleme selle kaotuse eest maksnud tohutut hinda. Aga asjade tõelised väärtused selguvad alles siis, kui inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja tasub iga ühele vastavalt tema otsustele, valikutele ja tegudele. Jah, jälle rääkis Jeesus tasust. Kõigil meie otsustel, valikutel ja tegudel on vältimatult oma tulemused ja vastavalt sellele ka tasu. Sõna tasu sisaldab siin ka tagasiandmise mõtet. Kui keegi on kaotanud oma elu Jeesuse Kristuse pärast, siis on ta selle sisuliselt usaldanud tema kätesse. Ja kui Jeesus tuleb oma inglitega, siis saab ta selle tagasi, kus juures tohutult paremal ja hinnalisemal kujul. See ongi tasu, mis vastab selle inimese tegudele. Mida võib aga tasuks oodata inimene, kes pole Jeesusele Kristusele midagi andnud ega usaldanud? Üksnes karistust selle eest, et ta on raisanud võimalused ja ressursid, mis olid talle usaldatud. Meenutame hetkeks, et Jeesus ise jättis taeva kirkuse ja läks surma selleks, et meie suguseid päästa. Mõelgem nüüd, milline tasu võiks meid oodata, kui me sellel päeval ütleme talle, ma teadsin seda küll, aga ma tegelesin oma naha päästmisega. Ja ma saavutasin päris häid tulemusi. Mul säilis kõrgepalgaline töökoht või õppimisvõimalus ülikoolis. Ja mis siis, kui Jeesus see peale ütleb, hästi, aga sa tegid seda oma hinge ehk elu hinnaga, millega sa selle nüüd välja lunastad? Tasub järele mõelda, kas elame siin maailmas üksnes selleks, et saavutada ja võita siin võimalikult palju. Või seame oma elule siiski hoopis kõrgema ja suurema eesmärgi, selle, mille on meie jaoks püstitanud Jumal. Nagu näeme siinsetest Jeesuse sõnadest, läheb Jumala kutsumisele vastamine maksma päris palju, aga sellel on tohutult suur kasutegur, mis on pealegi absoluutselt garanteeritud. Kes koos Kristusega kannatavad, neid Jumal koos Kristusega ka austab ja kirgastab. Kiri roomlastele 8. peatüki 17. salm. Aga samuti tuleb arvestada, et ka Jumala teede hülgamisel ja oma tahte teel käimisel on oma hind, ja kaugeltki mitte väike. Aga selle kasutegur, kui seda üldse olemas on, saab olla üksnes käesolevas maailmas. See tähendab, et kui lahkume siit maailmast, siis jääme ka ilma sellest, mida siin saavutasime. Kui soovime oma elule üldse lunastust, siis peame teadma, et lunahinna on maksnud Jeesus ja keegi teine ei olegi võimeline seda maksma. Meil jääb üle üksnes, kas võtta vastu tema pakkumine või siis loobuda sellest. Mingit vahepealset võimalust olemas ei ole. Aga kui võtame selle vastu, siis on võimalik, et saame juba praeguses maailmas kogeda imelisi asju. Loen 28. salmi. Tõesti ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, kes näevad inimese poega tulevat oma kuningriigiga veel enne kui nad maitsevad surma. Taas alustas Jeesus oma lauset sõnaga tõesti, aamen. Siin aga on meil tema sõnade mõistmisega raskusi. Mida ta silmas pidas, öeldes, et ta tuleb oma kuningriigiga? On neid, kes arvavad, et Jeesus lihtsalt eksis. Nad on seisukohal, et kuningana tulemine võib tähendada üksnes Jeesuse teist tulemist. Kuid nende sõnade mõistmiseks on ka teisi võimalusi. Matteuse evangeeliumi 10. Peatükis on samasugune väljend inimese poja tulemise kohta. Seda kohta käsitledes selgitasin, et see väljend on võetud Danieli raamatust ja seal on ta seotud sellega, et inimese poeg võtab sisse oma koha kirkuse troonil. Sellega seoses on veel huvitav märkida, et algkeelne sõna, mis siin on tõlgitud tulemiseks, võib tähendada tegelikult väga hästi ka minemist. Sellisel juhul tuleb seda Jeesuse mõistatuslikku lauset mõista kui vihjet tema surnuist ülestõusmisele ja taevasse minemisele. Aga on veel kolmaski tõsiselt võetav võimalus. Nimelt on inimese poja kuningriik siin maailmas koos Jeesusega tegelikult juba kohal. See lihtsalt ei ole veel avalik, tema kirkus on alles nähtamatu. Aga mõnedele, kes on Jeesusele väga lähedased, võidakse seda kirkust ilmutada. Läbi aegade on Jumal mõnedele oma ustavatele sõpradele ilmutanud taevariigi väge ja saladusi, mida enamik inimesi näha ega kogeda pole saanud. Jeesuse kuninglikkus on seotud tema kirkusega. Ja kui loeme Matteuse evangeeliumi edasi, siis juba järgmises peatükis saame näha, kuidas Jeesust kirgastati muutmise mäel. Mõned Jeesuse jüngritest, täpsemalt öeldes kolm neist, said selles sündmuses ka osaleda. Nad said hetkeks näha, kuidas Jeesus kirgastati selle kirkusega, mis tal oli taevas olles. Aga seda sündmust vaatleme lähemalt juba järgmises saates.